Pogakarrek begi bistan dauka gailurra. Einaut Agirrebengoa. Frantziako tourraren historiako txirrindularirik handienak zainditu Tadei Pogakarrek, Klanek, Eslovenia, 1988. UAE taldeko ziklista 4 aldiz nagusitu da orain arte lehiatu den 6 aldietan eta tour gehien irabazi dutenen mailan eser liteke uztailaren 26an. Orduan amaituko da aurtengo lasterketa eta helburua garbi du Pogakarrek, maillot horia 5.ez bere ganatu nahi du. Modu horretan, harrapatu egingo lituzke Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault eta Miguel Indurain tourraren gailurrean dauden 4 txirrindulariak. Denek 5 bider irabazi zuten egutegiko probarik ospetsuena eta haien pare jar liteke Pogakar. Favorito nagusi izanik ekingo dio lasterketari azken 2 urteetan alde handiz gailendu baita. Anquetil izan zen 5 tour irabazten lehena. 1957an hasi zen haren bolada eta 1964an osatu zuen bilduma. 5 garaipenetatik 4 jarraian lortu zituen 1961-etik 1964-ra. Merckx ere 4 urtez segidan nagusitu zen, 1969-tik 1972-ra bitarte eta 1974-an iritsi zenaren 5. tourra. Inaulten aro loriatxuak 1978-tik 1985-era iraun zuen. Indurainek berriz, bata bestearen atzetik irabazi zituen bere 5 tourrak, 1981 eta 1985 artean. Gailurrean egon bitartean, mendera ezina izan zen txirrindulari nafarra. Pogakarrek ez du horren nagusitasun luzerik ezarri, baina markari bere zigilu propioa ezarri diezaioke. 5 tour irabazi dituen ziklistarik gazteena izango litzateke 27 urterekin. Merckx 29 urterekin erdietsi zuen marka Anquetilek eta Hinaultek 30rekin eta Indurainek 31rekin. Ifra merezi ze log, true irab. Aurreneko tourra ere beste inork baino lehenago lortu zuen Pogakarrek. Debut harrigarria egin zuen 2020an eta ginga ipini zion La Planche des Belles Filles mendateko kronoigoeran. Hala, 22 urte bete baino egun bat lehenago nagusitu zen lehen aldiz. Irabazle gazteenen zerrendan, soilik Henri Cornet du aurretik. 19 urterekin gailendu zen ura, 1904an. Pogakarrek 2 garaipen kateatu zituen bere aurreneko 2 aldietan. Agintaldi luze baten hasiera zirudien. Ordea, 2021an lehen ahulezia zantzuak sumatu zitzaizkion. Jonas Vingegaardek sufriarazi egin zion Mont Ventousen. Bada, Danimarkarraren mende izan zen urrengo 2 urteetan. 2024an, ordea, bere onera itzuli zen Pogakar. Eta nola itzuli, gainera. 6 etapa bereganatu zituen eta 6 minutuko aldeaz nagusitu zitzaion Vingegaardi. Distira gutxiago egin zuen iaz, baina aise aritu zen alere. Aurten ere, txapeldun izango balitz, esloveniarrak 7 tourretik 5 izango lituzke irabaziak. Batez besteko aparta litzateke. Merckx ere 7 saialditan ezarri zuen 5 garaipenen marka. Berdinketa apurtzeko irabazi ez zituzten tourrei errepara lekieke, lehena izan ezean, 2. izan da Pogakar. Merckx ere 2. sailkatu zen 1975, baina 6. izan zen 2 urte geroago. Pogakar beraz, koska bat aurretik egongo litzateke aurtengo tourra bere ganatuko balu. Anquetil eta Hinault berriz, 8 tourretan lehiatu ziren eta Pogakarrek eta Merckx bezala arrakasta izan zuten debuteko aldian. Indurainek, ordea, oso bestelako bidea egin zuen tourreko tontorrerantz. 12 bider lehiatu zen eta podiuma oso urrun izan zuen lehen 5 aldietan. Oso gorpuzkera sendoa zuenez, mendate luzei apurka hartu zien neurria. Urrats handia egin zuen 1980ean eta hortik aurrera Nafarraren esku izan zen Tourreko aginte makila. Marka gehiagoren bila. Maillot horia sari preziatua da Parisko podiumean, baina zama oso astuna izan daiteke lasterketan zehar. Aurkarien jopuntuan egotea eta etapen ostean hainbat bete behar izatea dakar. Pogakarrek, adibidez, akituta amaitu zuen azken Tourra fisikoki zein mentalki. Edo nola ere, tinko eutsi zion elastiko horiari. Guztira, 54 egunez jantzi du orain arte. Arekin batera, beste 5 txirrindularik eraman dute soinean gutxienez 50 egunez. Anketilek 50 egun egin zituen horiz, Chris Frommek 49 indurainek 60 inaultek, 65 Mersek 86 Flandriarraren marka urrundu oraindik Pogakarrek. Baita inaultena ere. Frome eta indurain gordea, Tour honetan bertan aurrera ditzake. Etapa gehien irabazi dutenen sailkapenean ere gora doa Pogakar. Oraingoz, 6. postuan dago 21 garaipen lortuta. Mersek 34 eskuratu zituen bere garaian eta marka hori luzaro egon zen indarrean, Arik eta Mark Cavendishek 2024an ondu zuen arte 35. garaipena erdietsita. 15 Tour jokatu zituen kopuru horretara iristeko. Hots, 2,33 garaipen lortu zituen aldi bakoitzeko. Mersen batez bestekoa hobea da, 4,85 garaipen Tour bakoitzean. Bada, Cavendishen gainetik da Pogakar, baina Mersen atzetik, 3,5 aldiz gailendu da batez beste. Urteriko paroena 2024an izan zuen 6 etapa irabazita. Alde horretatik ere aurretik du Mers 8 etapa bereganatu baitzituen 1970ean eta 1974an 2 urte geroago marka berdindu zuen Freddy Maertensek. Tourra 5 aldiz irabazi dutenen etapa garaipenei erreparatuz aipatzekoa da horietako asko erloiuaren aurka lortu zituztela saio luzeetan naiz aitzin etapetan. Indurainek, adibidez, gisa horretan lortu zituen bere 12 etapetatik 10. Anketilek, 16-11. Inaultek, 28-20. Eta Mersek, 34-16. Pogakarrek, ordea, 4 erloiupeko eskuratu ditu bakarrik. Amaiera bortitzetan naiz mendiko etapetan lortu ditu garaipenik gehienak. 2 aurkari gogor. Bilduma handitzeko pres dago Pogakar eta okerrik ezean zaila izango da ari aurre egitea. Ahatik, Vingegaard, Bisma, konfiantza handiz iritsiko da Tourrera. Ohiko egutegia alde batera utzi eta giroan lehiatzea erabaki du aurten. Bapo egin zuen Italian, Maglia Arrosa eta 5 etapa zakuratu zituen. 2024an, Pogakarri honegin zion Tourraren aurretik giroan lehiatzeak, baina ikusteko dago Vingegaard 2 itzuliak behar bezala kateatzeko gai den. Bai ez dirudi, giroan ez baitzuen gorputza behartzeko beharrik izan. Iframeresize Lob, True, 26. Danimarkarra da, gaur-gaurkoz, Pogakarren aurkaririk behinena, baina Paul Seixas Decathlon ere gertutik zaindu beharko du. Frantziarrak 19 urte ditu bakarrik, baina udaberrian hain modu ikusgarrian loratu zen ezen Tourrean taldeburu izateko aukera jaso baitu. Euskal Herriko itzulian erakustaldi handiak egin zituen World Tour mailako itzuli bat irabazi duen ziklistarik gazteetan da eta Pogakar estu hartu zuen Lieia-Bastogne-Lieia klasikoan. Erori egin zen Auberniako itzulian. Dena den, Tourrera indar betean iritsiko da. Isaac del Torok, UAE ere lehen Tourra izango du eta printzipioz pogakar babestea izango da mexikarraren egitekoa. Edo nola ere, podiumean izateko hautagai garbia da. Bi gauzak bateragarriak dira. Azken 15 urteetan nahiko ohikoa izan da podiumera talde bereko bi ziklista igotzea. Del Toro iazko giroa irabazteko zorian izan zen eta sasoi itzela osatu du orain arte. Red Bullek ere bi hautagai sendo izango ditu. Florian Lipowitz eta Remco Evenepoel. Parisko podiumean egonak dira biak. Juan Ayuso Lidl ere ambizio zabiatuko da torrean. Alabaina, kale egin du lehiatu dituen azken hiru itzuli handietan. Euskal ziklistarik ez da ageri favoritoen zerrendan. Mikel Landa, Soudal, ez da lehiatuko arazo fisikoen erruz. Ez da Pello Bilbao ere, Barain, osasun arazoak izan ditu eta erretiroa hartu aurretik ezingo dio tourari agur esan. Jon Izagirre, Cofidis berriz, etapen peskizan ariko da bere azken tourrean. Aleix Aramburu, Cofidis eta Xavier Mikel Azparren Pinarello izango dira tropeleko beste euskal ziklistak. Kaia Rural taldea leian izango da, baina etxeko ziklistari gabe. Alpe D.U.S. azken epaile. Tourra herrialde katalanetatik abiatuko da. Baita modu berritzailean abiatu ere, taldekako erlojupeko bat jokatuko baita Bartzelonan barrena. Azkenekoz, 1971an lehiatu zen alako saio bat tourreko lehen etapan. Txirrindulariak goiz iritsiko dira Pirinioetara. Seigarren etapan Aspin eta Tourmalet igoko dituzte Gabarnie Gedrera bidean. Bigarren astean, berriz, erdialdeko mendigunean eta Bosge mendietan barneratuko da tropela. Berritasun gisa, 15. etapak Plateaude Solaison mendatean izango du helmuga. Azken astea, 26 kilometroko erlojupeko batekin hasiko da, eta Alpe D.U.S. mitikoan amaituko dira azken bi etapa menditsuak. Gogorrena Parisera iritsi bezperan osatuko dute. Croix Fer, Telegrape, Galibier eta Sarenne aurkituko dituzte bidean Alpe D.U.S.ko helmugara iritsi aurretik. Parisen, Montmartreko aldapak zirrara emango dio lasterketari. Gero, ospakizunen txanda iritsiko da.